असंख अगन मिलिया हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाय एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाय तुद आ गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना हो ना जान मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना हो ना जान मेरा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हरे अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सुबिन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मोसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसक चकोलिया
एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजुनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका ना। सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडे सराजा की तुनी। सलोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देव हाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लगी वार महला दूजा।
जिसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत चानन हुंदिया गुरबिन कोर अंदार। महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सोचेत, छुटे तिलबुआड़ ज्यो सुन जाए अंदर खेत। खेत अंदर छुटे कौन नानक सोना। फलिया फुलिया बपड़े पी तन विच सवा पौड़िया पीने साजे आपने रचियो ना दुई कुदर साजिए तारे आसन जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राज। जिस लागी तीर तिरम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिए मार जीव मरिया। जन नानक सतगुर नीलहार जग दोतर तरिया दोतर तरिया।
सलोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। सच्चे तू दखे लकरोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला।
बड़बड़े जा वड्डा नाओ बड़बड़े जा सच ने आओ बड़बड़े जाने चलथा बड़बड़े जाने आला। बड़बड़े बुझ सपाओ बड़बड़े आई जा पुछ ना दात बड़बड़े जा आपे आप। नानका न कथनी जाय किता करना सर्ब रजाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। एक ना हुक्म समाए ला एक ना हुक्म करे विनाश। एक ना पहने कड ले एक ना माया विच निवास। ए प्याखना जा पई जे के सियाने रास। नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे परदास। ओड़ी नानक जी उपाय के लिखना वै धर्म बहाले उथे सच्चे ही सच निबड़े। चुन वख कटे जज मालिया थौ न पार कुड़िया। मोह काले दोजक चालिया ते नर ते सिजन गए हार गए।
से ठगण वालिया लिख नाम धर्म बखालिया धर्म बखालिया धर्म बखालिया मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुर हर पाया हर भक्त एक मंगा मेरे मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मेरे संत जना हर पाया नानक सत संगा संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे बिडाणी विस्माद धरती विस्माद खाने विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़ा विस्माद विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहे आ विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पुरस्कार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मानव मान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नहीं पाक नानक हुक्मेंद्र वेख वल तै ताको ताक तौड़िया पीने भोग भोग कै ओए पसमंड पौध सदाया वटा होवा दुनिया गल संगल खत चलाया अग करनी कीरत बाचिए बैलेखा कर समझाया सुनिया क्यार माया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म
गवाया करनी कीर्त वाची लेखा कर समझाया होवी पौंदी हुण सुनिए क्या रवाया मनंद
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पै विच पवन वह सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अगन कढाए बेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फिरे सिर भार पै विच राजा तरम द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोहो करोड़ी चलत न अंत पै विच सिद्ध बु सुरनाथ पै विच अडाने आकाश पै विच जोत महाबल सुर पै विच आवे जावे पूर सगलियां पाव लिखिया सरलेख ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਾਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾ, ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿਤਨ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੰਡੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ, ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ, ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ,
ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਹਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ,
ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ, ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ, ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਅਗਣਿਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਿਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਗਣਿਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਗਣਿਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ,
ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ,
ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ,
ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ,
ਦੈਨ ਹਾਰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਤਾਹੇ ਬਿਸਾਰਾ, ਦੈਨ ਹਾਰ ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ,
मन मूरख क्यों ताहे बिसारा। दोष नहीं काहू को मीता, माया मोह बंद प्रभु कीता। दोष नहीं काहू को मीता, माया मोह बंद प्रभु कीता। माया मोह बंद प्रभु कीता। माया मोह बंद प्रभु कीता। दत्ता दाता एक है, दत्ता दाता एक है, सबको देवन हार। सबको देवन हार, दाता एक है, दाता दाता एक है। दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते गुरमुख तापे। दर्द निवार जाके आपे, नानक ते गुरमुख तापे। नानक ते गुरमुख तापे। नानक ते गुरमुख तापे।
दत्ता दाता एक है, दत्ता दाता एक है,
सबको देवन हार। सबको देवन हार,
दत्ता दाता एक है, दत्ता दाता एक है।
तेज तोट माया वही अगणित परे पंडार।
तेज तोट माया वही अगणित परे पंडार।
तेज तोट माया वही अगणित परे पंडार। अगणित परे पंडार, अगणित परे पंडार।
दत्ता दाता एक है, दत्ता दाता एक है,
सबको देवन हार। सबको देवन हार,
दत्ता दाता एक है, दत्ता दाता एक है, दत्ता
दाता एक है। आसा महला चौथा। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदे आ सजन लता राम राजे। कंचन काया कोटगढ़, मिठे हर हर सिता। हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तन विदा। तुर भाग वडे घर पाया, नानक रस गुदा, रस गुदा।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝੱਟ ਪਾਏ ਵੀ ਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ
ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾ ਸੁਹੈ ਛੜ ਪਵਾਈਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਅਨੰਤ
ਬੰਦਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨ ਚ ਸਮਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਣ ਸਤਿ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਦਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਣ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਲਗਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਆਪਕੋ ਆਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਜੋ ਬਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਨਿਰਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਆਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਪੇ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਤਿਹਾਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪਿਕਾ ਇਨਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋ ਆਕਾਰਾ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖਾਂ ਸੁਖੂ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖ ਸਲਾਹਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਮਤੀਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਭਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂਗੇ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ
ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਲਿਤ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ सके स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया।
पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुरु विच आग रखन कर प्रगटा सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विच मोह चुकाया तुम्हें हम विचार है जिन सच्चे सियों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी बिछुने राम राजी मेरा मन तन बहुत बैरा गया हार नैन रस भिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दास गुर मिल हर मन मने हा मूर्ख कार लाया नानक हर कमे।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਫਰੀਏ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂਦਰ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਨੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀਪਾ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਲੋਕ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੁੜ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨ ਮੰਦ ਕਰਨ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੁਲਸੀ ਸੀ ਅਡਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਵੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਥਕ ਥਕੇ ਹਰ ਜਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ।
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਵੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜਿਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੇ ਸੇ ਜਹਾਂ ਸੁਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੋ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਾਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੱਗ नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
लख ने किया चंगिया लख पुन प्रवान लख तप प्रति थल सह जो बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मती मिथ्या
कर्म सचा निशान पौड़ी सचा सवेक तू जिन सचो सच वरताया जिस दस मेरा सच आ तिन्नी सच कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन कह हिरदा सच वसाया मूर्ख सत न जाननी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।
थोड़ी सच्चा साहब एक तुझे सचो सच वरताया जिस तुझे मिले सच तन दिने सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सत न जाननी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया।
अब गुरु रामदास को निली बढ़ाई अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई अब गुरु रामदास सकल तारण को सोटी श्रेष्ठ 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 सकल तारण को अब गुरु रामदास को नानक नाम निरंजन जानियो किनी भगत प्रेम लिवलाई नानक नाम निरंजन जानियो किनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंग अंग संग पयो साए जिन शब्द सूरत कीनी बरखाई ताते अंग दे अंग संग पयो साए जिन शब्द सूरत कीनी बरखाई शब्द सूरत किली बरखाई। शब्द सुरत किनी बरखा अब गुर रामदास ओ मिली बढ़ाई अब गुर रामदास ओ मिली बढ़ाई मिली बढ़ाई। अमरदास की अकथ कथा एक जी कछ कही न जाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जाई। छोटी श्रेष्ठ सकल तारण को 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 अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई मिली बढ़ाई
मिली बढ़ाई मिली बढ़ाई अब गुर रामदास को
मिली बढ़ाई मिली बढ़ाई मिली बढ़ाई।
असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सचा साहो है सिख दे हर रस अन तन बन जारा बन जे है गुर शाहो सबासे जन नानक गुर किनी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखा से लिलाट लिखा से।
सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खा पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखा एक गल होर हो मैं चकना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बहु तीर्थ पविया ते तो लविया बहु पेखिया दे दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पैरे ऐन सकैरे मोहन भी गूता क्यों जागे गुरबने सूता पग पताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई।
बिन नावे किछ थाए न पाई, रह बे बाणी मड़ी मसानी, अंद ना जाने फिर पछतानी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए।
आसन दे सहते न केवल हम है, शब्द जलाए पौड़ी पत्रे मर पावे, दर सोहल कीरत गाम दे, नान कर्म बारी दर टोना, लहनी काम दे कमूना बुझने अपना, अण होंदा आप गणाए दे, होठा टिका नीच जा, होरी उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जित जाते आए दे, तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे। सच साहू हमारा तू धनी, सब जगत बन जा राम राजे, सब पांडे तुदर साजिया, बीच वस्तकार थारा, जो पावे पांडे विच वस्त सारे, क्या कोई करे विचारा, जन नानक हर बख्शिया, हर भगत भंडारा। सलोक महला पहला,
पूर्ण राजा पूर्ण प्रजा पूर्ण सब संसार, पूर्ण मंडप पूर्ण माली पूर्ण बैसनवा,
पूर्ण सोयना पूर्ण रूपा पूर्ण पहनवा, पूर्ण काया पूर्ण कपड़ पूर्ण रूपा,
पूर्ण मिया पूर्ण बीबी
खप होए खा,
पूर्ण कूड़े ने हो लगना विसरिया करता,
किस नाल की चे दोस्ती सब लग चलन का, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे कूड़, नानक खाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़, तुदबाज कूड़ो कूड़, सच ता पर जानिए जरद सच्चा होए,
कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोए,
सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार,
नाओ सुन मन रैसिए ता पाए मोख द्वार,
सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तरत काया साधक विच दे करता भीयो, सच ता पर जानिए जा सिख सची ले, दया जाने जी की किश पुन दान करे, सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ कै वैर करे निवास, सच सब ना होए दार पाप कटे तो, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दा मेंढा तली का, जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लाल छटिए, होए एक मान अरख ते आइए फत वे उपाइए, जे मेरी कार कमाइए जे होए पूर्व लिखिया, थोड़ इना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए, सेव गवाइए, सेव गवाइए,
कूड़ा लाल छिटी हो एक मन अलख से आइए, ਫਲ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇ ਕਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇ ਕਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਬਲਾ ਪਾਰੂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਨਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਬਾਰੋਂ ਅਮੂਰਤ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨਨ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲ ਖਬੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਬਿਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੇ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਰੱਬ ਆਪ ਤੋ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਖੁਵਾ ਸਕਦਾ ਕਾਮ ਨੇ ਉਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰੇਤ ਗਿਆਨ ਵਿਗੂਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਦੂਜਾ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ
ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਮਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜ ਸਵਜ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖਣ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਗੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ
ਪੁਣ ਜੋਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਖਸਮ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਤਨਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤਸ ਮਾਇਆ ਸਤਸ ਮਾਇਆ ਸਤਸ ਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਫੁੱਲ ਬਿਗਾੜੇ ਤਿਨ ਸਵਾ ਹਰ ਰਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕਾਣਾ ਦਿਆ ਹਰ ਪੈਜਨ ਖਾਏ ਪੈਜਨ ਖਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਧਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ वेद सबदं ब्राह्मण खत्री सबदं सूर सबदं शूद्र सबदं प्राकृत है सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने पेओ नानक तांका आस है सोई निरंजन दे ए कृष्णं सर्वदेवा दिर्दिवाता आत्मा आत्मा वास देवस जे को जाने पेओ नानक तांका दास है सोई निरंजन दे कुंभे बता जल रगे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बता मन रगे गुर बिन ज्ञान न हो कुंभे बता जल रगे जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का बता मन रगे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया हुए गुनागा आयो मी साधन मारी है जे अकल करना देवे हो नाव पुचारी अस कला न खेडिये जित दर गया खारी है पढ़िया ते ओमिया विचार अगे विचारिये हो चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
थोड़ी पढ़िया होए गुणगार तो मी साधना मारी है जेह काले कालन ते वे सुना बुचारी है सी कला न खेडिये जित दर गया हारी है पढ़िया ते ओमिया विचार ते विचारिये हो चले सो अगे मारिये
लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन क्या गुण तेरे सार संभाली क्या गुण तेरे सार संभाली मोह निर्गुण ए दाता रे निर्गुण के दाता बैखरीद क्या करे चतुराई बैखरीद क्या करे चतुराई एहो जियो पिंड सब थारे एहो जियो पिंड सब थारे एहो जियो पिंड सब थारे तेरे दर्शन को हम बारे सन काम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे
प्रभ दाता मोहे दीन भिखारी प्रभ दाता मोहे दीन भिखारी तुम सदा सदा उपकारे तुम सदा सदा उपकारे सो किछ नाही जे मैं ते होवे सो किछ नाही जे मैं ते होवे मिल ठाकुर अग में अपारे मिल ठाकुर अग में अपारे
तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे
क्या सेव कमावो क्या कर जावो बिद कित पावो दर सारे बित नहीं पाई है अंत न लईए मन कर से चरनारे पावो दान तीठ कोई मांगो
पावो दान
मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। दरबार देखा दे दरबार देखा दे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। आओ सजना हाँ देखा दर्शन तेरा, कर आपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाओ कनेरा रा, मन चाओ कनेरा, सुन प्रभु मेरा, मैं तेरा परवासा। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा, जन्म मरण दुख नासा। हो खरी निहाली पंग, मत मन सज्जन आवगे, को आण मिलावे आज, मैं फिर मेल मिलावे। तेरे दर्शन को हम बारे, हाँ तेरे दर्शन हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन 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 को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे।
लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन,
तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे।
Not enough. ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹਨ ਬਾਂਦੀ ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ। ਤਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ। ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਵਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਬੜਾ ਅਵਮਾਨੀ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ, ਯਹ ਮਿੱਠੀ ਗੀ ਮਹੇ ਹਿਤਾਨੀ। ਬਲ ਬੰਚ ਛਪ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਵਾ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ। ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕੋ, ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ, ਕੁਲਾ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਨ ਸੋ। ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹੋ ਕਤ ਤੋ। ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲੋ। ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਹੁ। ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਹੁ।
ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਧਨ ਨਿਰਮਤ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਤਰੀ। ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤਾਂ ਨਿਰਮਤ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਥਰੀ। ਖਾਣ ਪਾਨ ਸੋਦੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ, संकट काट विपत हरी, मात पिता भाई अर बंद भूजन की सब सूझ परी, वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी, रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी, कर गए ले हो किरपाल किरपा निध नानक काट ब्रह्म परी, रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना, संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना, सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़ो सोकना, बोयो बीज अंक मम अंकर बीतत औद करत अगना, मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख पुखना, सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।
देह ना गेह ना नेह ना नीता, माया मत कहां लोगा रहो, छतर न पतर न चौर न चावर बहती जात रिदे ना विचार हो, रथ न असव न गज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरह की छारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत किरपा कर तारो।
प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले पारी, साजन सैन मीत सुत पाई, ताहू ते लै रखी निरारी, पावन पावन पूर कमावन ए बिद करत औद तन चारी, कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदखारी, पस पंखे बिदख स्थावर बहु बिद जोन परम्यो अत पारी, चिन पल चसा नाम नि सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी, खान पान मीठस भोजन अंत की बार होत कत खारी, नानक संत चरण संग उदरे पुर माया मगने चले सब डारी।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंदर मनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देवर दानव इक तिल ताको मरम न पावत, प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श मावत, तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगल कस जावत, रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।
माया रंग बरंग करते ब्रह्म मौके गूप गबार परयो है, एता गब्बा काश न मावत दृष्टा अस्त किरम उधर परयो है, ਦੈ ਦਿਸਤਾਏ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਕੋ ਪਰ ਤਨ ਸੀਨ ਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗਰਸਿਓ ਜਮ ਦੂਤਨ ਡਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ ਅਨੇਕ ਜੂਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਕਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ
ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦ ਜੀ ਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਦਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ
ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਦਾਮਨ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰ ਸਮਾਗ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲੱਗ ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕਸ ਬੋਰ ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅੱਗ ਮੋਹ ਸ਼ਿਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖੱਗ
ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਅਨਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋ ਖਟੂਆ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਬੋ ਜਟੂਆ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਕਾ ਅਨਕ ਭਾਤ ਥਾਟੇ ਕਰ ਥਟੂਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੇਮਾ ਤਾਨਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣਾ ਅਨ ਭਾਉ ਨਿਰਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਤਿਆਗਾਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣਾ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮਹੂ ਰਸ ਜਾਣਾ
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਤਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਅਕਤ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਖਸ ਫਾਰੇ ਕਰਾਜ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਵਸਤ੍ਰ ਦੀਨ ਬੋ ਸਾਜ ਸੁਧਾਮਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੁਰੈ ਤੇ ਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਕਾਲ ਯੁਗ ਹੋਏ राखो दास पाट की लाज।
इक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बख्याता। तास चरण लै दे बसावो, तू परम गुरु नानक गुण गावो।
जगत उधारन नाम, सतगुर तुठे पायो। अब नाहे अवर सारे काम, बारंतर पूरी पड़ी। हम अव गुण पर एक गुण नाखी, अमृत छाट बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सेउ प्रीतल। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, सेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुरे राम दास राखो सरनाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुरे राम दास राखो सरना।
सुख टल गुर सेविया, एहन सहज सोभाए। दर्शन परस गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। हो सिफत खसाम दिन, नूर और सोह कुरसोह चटिया। तुद डठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दिन। सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया। सब नो सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सब नादावे। सतनाम श्री वाहे गुरु, साहिब जी महला पंजवा। तू समरथ शरण को दाता, दुख पंजन सुख राए। जाहे कलेस मिटे पै परमा, निर्मल गुण प्रभ गाए। तू समरथ शरण को दाता, दुख पंजन सुख राए। जाहे कलेस मिटे पै परमा, निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुज बिन अवर न ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सात गुर सेवा लगे हर चरनी वड़े पागले लागी कावल प्रगास पाए साध संग दूर मत बुद्ध ते आगी आठ पहर हार के गुण गावे सिमर दीन दयाला आप तर संगत सब उदर बिन से सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण पर्यो नानक प्रभ तुमरे दे राखियो हर हाथ चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण पर्यो नानक प्रभ तुमरे दे राखियो हर हाथ ओ आहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गोजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेस मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए
मिल संगत तन तन करहु,
मिल संगत तन तन करहु, मिल संगत तन तन करहु। सोई रामदास गुर बल फण, सोई रामदास गुर बल फण, मिल संगत तन तन करहो, मिल संगत तन तन करहो। सतगुर सिमरंत जेह, सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटखिन, नैन के तिमर मिटखिन। जेह सतगुर सिमरंत जेह, सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, हर नाम दिनो सोई रामदास गुर बल पण, सोई रामदास गुर बल पण, मिल संगत तन तन करहो, मिल संगत तन तन करहो। जे सतगुर लग प्रभ पाइए, जे सतगुर लग प्रभ पाइए, सो सतगुर सिमरो नर हो, सो सतगुर सिमरो नर हो। सोई रामदास गुर बल पण, सोई रामदास गुर बल पण, मिल संगत तन तन करहो, मिल संगत तन तन करहो। सतगुर सिमरंत
जेह, सतगुर सिमरंत हाँ, जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे,
जे सतगुर सिमरंत जेह, सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जी की त
तपत मिटावे जे सतगुर सिमरंथ जे सतगुर सिमरंथ रेत सिद्ध नव नित पावे नवनिध पावे सोई रामदास गुर बल पण सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करबो मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाए जे सतगुर लग प्रभ पाए सो सतगुर सिमरो नरो सो सतगुर सिमरो नरो सोई रामदास गुर बल पण सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करबो 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 करो असा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया सत गुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर लता रतन पदार्थो तेर बोल न तिलिया जन नानक नाम अराधिया अराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक राति खृतवा हो जुग जुग फेर वटाइया ज्ञान बुझे ताहे सब जुगरा संतो का धर्म गै रथवा हो त्रेत रब जत का जोर अग्ञ रथवा हो द्वापर तपे का सत अग्ञ रथवा हो कलयुग रखागन का कूड अग्ञ रथवा हो महला पहला
शाम के स्तम स्वामी सच में अच्छा साथ रहे सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नैलय प्राचित जाय नानक तो मुख अंतर पाए जुज में जो श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादम पाया पार जात को पीले आया बिंद्रापन में रंग किया कल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलो पाया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया
चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करने सदाए
ताओ नानक मुख अंतर पाए पड़ी सतगुर बिट्टो वारिया जित मिलिए खसम समालिया जिन कर देश के निंजन किया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ तू जल के दुबे सेवन जारिया सतगुरु होए फिर ले विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
थोड़ी संतर बिटो आ रहा जिस मिले कसम संभाल जिन कर
जिनिए सहर नाम न चैत्यो से काहे जग आए राम राजे एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुन बत हर नाम न पीतियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखारो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमर रुख सुरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जावे आस कर जाहिन रसे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिटत्रे में नानका गुण चंगिया न्या तत हाँ सब को निवे आप को पर को निवे न कोई तर तेरा जू तोलिया निवे सो गौरा होए अपराधी दुना निवे जो हंता मृगा है शीश निवाया क्या थी है जार देख सुदे जाए महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बादं सिर पूछ बगल समादं मुख चोट भी पोखं सारं तै पार त्यार विचारं गल माला तिलक लेला टंग दोय तोती बसरक पाटंग जे जानस प्रमंग करमंग सब फोक्त निश्चो करमंग कौ नानक निश्चो त्यावें बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ू प्रभावना छट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना ये मन भाव दे जा पीड़े अगर जावना नंगा दो जग चालिया आंदे से ਕਰਿਓਗਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓਗਣ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚੱਲਿਆ
तू घर तेरा सब को सब तो दे उपाय राम राजी किच हाथ किसे दे किच नाही सब चले चलाई जिन तू मिले प्यारे से खुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर हे लिया हर नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जने जी का है ता पांडे का तन ना एहो टूटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए
चौकड़ मुलाया बैचोके पाया सिखा कर कन चढ़ाइया ब्रह्मपुर ब्राह्मण थिया ओमुआ चढ़ पिया वे तगा गया महला पहला ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਤ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਚੀਆਂ ਪੈਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤਿਨ ਚੀਨਾ
ਤੱਕ ਪਹ ਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਤ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਤੁਠ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵਣ ਤਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ
ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵੱਤੇ ਬਟ ਤਗ ਅਬ ਨਾ ਖੱਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ
ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਉਸ ਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ
साईं पग राय से सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म न होवे परवान आखस में काम पैसे खसम पव सो करे मन चिंदिया सो फल पैसी
का कर के पैदा जायसी
पैदा
जायसी
राम
कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए
सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया
राग रतन परवार परिया शब्द गावन आई
शब्दो टा गावो हरि केरा मन जने बसाया
कै नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरे तू सदा रोहर नाले
हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरा
कार्य सब सवारना सब नकला समरथ स्वामी
सो क्यों मनो विसारे
कै नानक मन मेरे सदा रोहर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे
करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिप सदा तेरी नाम मन वसावे नाम जिन के मन वसिया
वाजे शब्द कन्हेरे
कै नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा
सब गवाइया
कर साथ सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा
कुर्बान किता गुरु वेटो
जिस दिया ए वडियाइया
कै नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा
नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सफागे
हर सफागे शब्द वाजे कराजित कर तारिया
पंच दोत दवस किते काल कंटक मारिया
और कर्म पाया तो जिन को से नाम हर के लागे
कह नानक तैस हो आतित कर अनहद वाजे
अनहद सुनो वट पागी गो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल बसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पैसर से पूरे गुरु के जाने
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे पर पूरे बिन मंत्रात गुरु चरण लागे
बाजे अनहद तूरे
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे पर पूरे बिन मंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद न सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कार नौ निद आवै ताय सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਿਆਂ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਰਜੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ
ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੇਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ
ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਭ ਗੋਬਰ ਧਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੀ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਏ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੀ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲਤਾ ਤਿਨਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੈ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਹੋਈ ਸਾਥ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਚੂਰੀ ਜਗਤ ਕਰ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ਤਾਨ ਲੈ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੇ ਕਾਰ ਉਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ
ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੀ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਵੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੈ ਝੁਲੀ ਭਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ
ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਰਮ ਗੈ ਲਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਓ ਕਰਾਇਦਾ ਹਰ ਮੰਗਣ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਆਪੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਗਾ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਲਹਿੰਗਾ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਈ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ 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 ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਸੁਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ
ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਪਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੇ ਸੋ ਪਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਘਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੇ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਵੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਗੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜਿਉ ਰੁਸਲ ਨਾਮਣੀ ਆਵੇ ਬਰਵਾ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਵਾਰ ਸੁਚੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੈਂਜੇ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੁਚ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਪਲਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵੀ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮੁਸਵਾਰਿਆ ਕੋਟੇ ਮੰਡਕ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਗਾਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੇਖ ਮੈਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੂਣ ਵੇਗ ਹਰ ਗਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਮ ਵਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰਪ ਸਾਰਿਆ ਚੀਤ ਕਰਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਛਪਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤਮਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸਹਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਲਵਾ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूत क्यों का रखिया सूत को पवै रसोए हां नानक सूत के बना उतरे ज्ञान उतारे तो ये महला पहला
मन का सूत को लोभ है जे वसूत कूड अखी सूत वेखना परतरिया परतन रूप कन्नी सूत कन पहला तबारी खाए नानकन साधमी बदे जमपुर जाय महला पहला
सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है हां दितो लिजक संभाहे नानक जिन्नी गुरमुख बुझया
ना सूतक ना पौड़ी शत्रु बड़ा कर सलाही है
जिस बिच बड़िया बड़ियाई है समिक नदरी आई है जा तिस पाना कमान वसाया कर हुकम सखत का बिच मार बड़िया भुर आई है चै तुठ नामित पाईया नामित पाईया
नामित
पाई
सिखा मन हर प्रीत है
हर राम हर तेरी राम राजी कर सेवा पूरा सतगुरु उठ जाए रे मेरी गुरसिखा के पुख सब गई गुरसिखा के पुख सब गई तिर पिछे होर खाक मेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट नाया वे घर तुन केरी हर पुन केरी
सलोक महला पहला पहला सुचा या पहुए सुचे बैठा आए सुचे अग्गे रखियन कोई ना भेटे हो जाए सुचा होए कह जेविया लगा पढ़न सलोक कोथी जाई सट्टिया किस एहो लगा दोग अन्न देवता पानी देवता वैसंतर देवता लूं पंजवा पाया किरत ता होआ पाक पवित पापी सोतन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाहे नानक एवे जानिए जित मुख थुका पाए
पंड जमिए पंड नेमी पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वे बंगार सो क्यों मंदा
आखिए जित जमे
राजा
पंडो ही पंड उपज पंड बाज न को नानक पंड बाहरा देखो सच्चा जित मुख सदा सलाहिए आकारती जा नानक ते मुख उजले
इत सच्चे दरबार टुड़ सब अखे अपना
जिस नाही सो छुड़ कटिए किताब अपना आपते ही लेखा संडिया धरण नहीं इत जग आपका इत ਕਾਲ ਬਹੰਡੀ ਅਮਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਏ ਬੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੋ ਬੁਝੀਏ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਨਾਲ ਨਾ
ਜੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀਂ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੁਣੀਏ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਘਰ ਬੰਦੀ ਹੈ
गुरसिखा मन बधाइया जिन मेरा सतगुर डिठा राम रागे कोई करगल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दर गए गुर सिख पहनाइए हर दर गए गुर सिख पहनाइए जिन्ना मेरा सत गुर तुका जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा मन बुठा
सलोक महला पहला नानक क्या बोले है तन मन फिक्का हो फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए फिक्का मूर्ख किए नानक क्या बोले तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगे सटिए मथुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला
अंदर झूठे पैज बाज दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ जी नावे उतरा नाही मैल जिन पट अंदर बार गुदर ते पले संसार तिन लगा रब से ती देखने विचार रंग हस रंग रोवे चुप भी कर जा परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाहा
दरबार तो पर खर्च मंगा जब मैं देता खाहे दीवाने को कलम का हमा तो मामे
दर लेखा पीड़ छुटे दर लेखा पीड़ छुटे
नान का जो तेल पौड़ी अपने करना कियो कलिया पे की तैयारी देख की दया बना हर कच्ची पकी सारी है जो आया सो जल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना थी अपना
आप ही काज सवारी है का सवारी है
काज सवारी है
जिसके जी पुराने को सन मनो विसारी है अपना जी अपना अब ही काज सवारी है
समरथ गुरु सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो रामदास गुरु हर संत कियो रामदास गुरु हर संत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो रामदास गुरु हर सत कियो
रामदास गुरु
हर सत कियो हर सत कियो
समरथ गुरु सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर
ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਆਗਨ ਹਰਿਓ ਚਰਨ ਆਖਨ ਹਰਿਓ ਸਭ ਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਭ ਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਾਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਨ ਡਰਿਓ 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 ਸੁਤ ਪਾਨ ਕਰਿਓ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਨ ਕਰਿਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਧਰਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਕਰਿਓ
रामदास गुरु हर सत कियो
रामदास गुरु हर सत कियो
समरथ गुरु सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो सिर हथ धरियो
असा मोहला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ा वै राम राजे तेरी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे
जो हर हर नाम ते आए
कृपा कर नित जपे हर नाम तेरा मैं
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लगे जाए नानक आस कांडिये सद रह समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के होना आखिए जे देखे वरते सोए महला दूजा
राम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया नानक दोवे कुड़िया थान काई पै पड़ जस वै सुखाई सो साहिब सदा संभालिया जुकी तपाई अपना साकार बुरी क्यों काली है मंद मुलकी बेलमी नजर निहाली है तू सब नहाली है बेवेहा पासा काली है पिछला है ऊपर खाली है ऊपर खाली है ऊपर खाली है
किस लाहे ऊपर कहलिए किस लाहे ऊपर कहलिए
जिन गुरमुख नाम ते आया तेना फिर बिघन न होया सतगुर पुरख बगाया जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्ववान गल्ला करे कंढेरिया कसमरा पाए सां आप गवाए सेवा करे ताक छपाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जियो सो गुए मौका कया वाव बीजे बिख मंगा अमृत वेखो न्याओ महला दूजा नाल याने दोस्ती कदना बैरास जेहा जाने ते हो वरतै वेखो कौन रजास वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहब से त्यो कुन चलना कई बड़े अरदास
कूड़ कमाने कूड़ो गोवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाले आने दोस्त वडारू सोने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा था ना थियो महला दूजा
ओए आना करे कमा न सके रास जे कद चंगी करे
दूजे पीर रास
पर चक्कर लगे चातरी
जे चले खसमे पाए हुरमत सुन गली ओ बचो ते दूना खाए खसम गर्भरावरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोहे आना खाए जिस तखावना जिस कही है शाबास नाल तुम न चल नाल खसम चले अरदास अरदास
चक्री जितन ले खसमे पाए हरमत समगली ओ वजो पी दूना खाए खसमे करे बराबरी पी जय चंद्र पाए वजो गवाए अकला मोह मोह पाना खाए जिसका दिता थम न चलिए शाबास नानक हुक्म चले नाल खसम चले
जिन अंतर गुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हर राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे
जिन हर नाम प्यारा
जिन हर सेती मन मानिया
सब दुष्ट चक मारा
जन नानक नाम दया हर रखन हारा रखन हारा
सलो महला दूजा एक नहीं दाता पसे जो पाई है नानक सा करमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नई चाकरी जितो कसम न जाए नानक सेवक कांडिए जिसे ती खसम समाए पौड़ी नाल के अंतर जापनी
हर ताके पारा वारिया पराए सकती फिर आप कराए मारी क्रमर जदीरिया चढ़ विसो करी पुकार नानक नदिन किया फिर तिसगी करनी सा करनी सा करनी सा
पौड़ी नान अंत न जापनी हर ताके पारावा आप कराए साथी फिर आप कराए मां गली जीरे एक तुरी चढ़े मुसियार आप क्राइ करे आप हम कैसे करी पुकार नानक करना जितिया दर्दिस ही करनी सा
जो किछ है सो तेरा 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 जो किछ है सो
तेरा जो किछ है सो तेरा कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं मेरा मुझ में किछ नहीं
ऐसा सेविया
सलाम महला पहला। आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समाइए एक चुले रहन चढ़े, एक निहाली पैसवन को परहन खड़े। तिना सवारे नानका, तिना सवारे नानका, जिनको नदर करे महला दूजा।
आपे साजे करे आप चाय पी रखे आप, तिस जंत पा के देख थप थप, किस्म कहिए नानका, किस्म कहिए नानका, सब किछ आपे आ, सब किछ आपे आ, ओड़ी वड़े किया वड़े आईया, किछ कहना कहन न जाए, सो कथा कदर करी दे जिया, रिजक संभाले साई का कमावनी, धुर छोड़ी तेने पाए नानक की बागरी, और दूजी ना ही जाए, सो करे जित सैर जाए, रजा जाय शुद्ध वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल गुरबल अकाल तेरी मैं मां प्रपा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह,
वाहेगुरु जी का खालसा,
औड़ी वड़े किया वड़े आईया, किछ कहना कहन न जाए, सो करता कादर करी दे जिया, रिजक समा साई कार कमावनी, तुर छोटी तिने पा, नानक की बारी और दूजी नाही जा, सो करे जित सै रजाए, सो करे जित सै रजाए, शुद्ध नहीं तुद जेरा, नहीं तुद जेरा,
तखत सिर शाह पातशाह ने चल चौर छा,
बड़ी वड़ी वड़ अपार तेरा मर्तबा, रंग रंग ने कृपण करतवा, जी अंदर जियो सबकी जान ला, सब किस तेरे वास तेरा घर पला, तेरे घर नंद वधाई तुद खाल, माना तेरी अपना आप जान,
सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास दया के बिन बता तेरा 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 नाम सत वाहे गुरु
बड़ी बड़ी हो वड़ाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबाजी अंदर जियो सब के जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुद कर मान महत्ता ते जपना आप जरे सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिन वता
सरोप पमन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेल सगल जगत चंगी आईया बुरियाईया वाचे कर्म बदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले खेती छुटी ना जिनी नाम ते आया
सकत
नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।